Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jaksamattomuus on maailmanlaajuinen epidemia. Tuskin tänä aikana kukaan säästyy väsymiseltä. On niin monia asioita ja tekijöitä, jotka imevät meistä voiman. Joskus tuntuu, että sen viimeisenkin hipun. Sitten saattaa olla niitä täälläkin, tällä hetkellä, jotka vielä jaksavat ja porskuttavat. Mutta me emme koskaan tiedä, miten Jumala sallii meidän polkumme kulkea. Yhtäkkiä voi olla laakson aika. Ja siellä väsytään. Minä en ole asiantuntija jaksamattomuuteen. Enkä siihen, miten saa voimat, että jaksaa. Mutta iloitsen siitä, että paikalla on 3 huippuasiantuntijaa. Alansa ehdotonta huippua. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Meillä on asiantuntijat, Jumalan kiitos, läsnä. Ja uskon, että tämä risti tuo mieleen jaksamattomuuden kaikkein katkerimman maljan juoneen mestarimme kokemuksen. Ja samalla sen voiman lähteen, jonka hän synnytti, valmisti ristillään. Jossain vaiheessa saatan kertoa sinulle, miten omassa jaksamattomuudessani Jumala puuttui elämään. Nyt kuitenkin aluksi katsomme jotakin ehkä kaikkein tunnetuimmasta jaksamattomasta ihmisestä, ainakin kristikunnan mielessä, on Job. Job oli syvällä. Hän oli niin alhaalla, että jäi vain sellainen vikinä. Me muistamme, kuinka yllättäen Jumala antoi oikeuden saatanalle rusikoida Jobia. Ja kyllä paholainen työnsä mallikkaasti suorittikin. Meni omaisuus, karja, palvelijat, paitsi tiedonantaja jäi henkiin, lapsetkin menehtyivät. Ja Jumala antoi saatanalle luvan myös koskea Jobin ruumiiseen. Hän sai inhoittavia, märkiviä, kirveleviä paiseita, joita hän raapi ruukun palasilla. Siinä se oli. Hurskas mies. Jumalahan antoi valtavan hyvän todistuksen Jobista. Ei ole ketään koko maassa niin Jumalaa pelkääväistä, niin hurskasta miestä, joka tekee kaikessa oikein. Ja Job myöskin tiesi tämän. Se käy ilmi hänen väitteistään, kun hän ystäviensä kanssa mittelöi. Jobille oli valtava ongelma se, että hurskas, oikeudenmukainen, Jumalaa pelkäävä mies on näin ahtaalla. Yhtäkkiä, yllättäen, kuin salama kirkkaalta taivalta. Job vaikeroi ja vaikeroi. Me hyvin muistamme, kuinka hän 6. luvussa kysyy, mistä saan voimaa, että vielä kestän? Mistä päämäärän, että vielä jaksan? Onko minun voimani kuin kiveä, ovatko lihakseni rautaa? Ei, minä olen lopussa. Kaikki on toivotonta. Job menetti jo toivonsa. Ja se käy ilmi siinä, että hän menetti, hukkasi Jumalan. Luvussa 23, jakeessa 3, Job kysyy, kumpa tietäisin, mistä hänet voin löytää? Ja miten pääsen sinne, missä hän asuu? Job oli aivan hukassa. Jumala hukassa, elämä hukassa, kaikki piloilla. Toivotonta. Ystävät jaksoivat 7 päivää, 7 yötä surra olla hiljaa. Oli niin karmea näky. Löyhkävä Job, valittava. Eivät voineet mitään puhua, mutta sitten eivät enää voineet hillitä itseään. Oma viisaus piti näyttää. Neuvoja piti antaa. Ehkä hyvää tarkoittivat, mutta jotenkin lemahtaa oma hyväisyyden päteemisen tarve Jobin ystävien neuvoista ja puheista. Nyt on viisaat miehet puheissa. Kannattaa kuunnella. Täältä tulee ja he latelivat viisauksia. Ja moite saarnan Job kuuli niissä. Rehti puhe ei ketään vahingoita, mutta mitä hyödyttävät teidän nuhde saarnanne? Te takerrutte sanoihin moittiassanne minua ja annatte tuskan huutoni haipua tuuleen. Jos mahdollista, lisää vielä tuskaa. Lisää vielä korkealta ja kaukaa. Teen näin, teen noin. Etkö sinä tajua, Job? Sinä olet syyllinen. Job inti, en ole. Jumala teki väärin. Jumala viritti verkon. Ei, eipäs kun sinä. Juupas, eipäs, kyllä juupas. Tätähän se oli. Ja Jumala antoi Jobin jauhaa. Viisas, hieno Jumala. Hän tiesi, että se helpottaa sitten, kun saa oikein sitä tuskaa ravistella niin kuin säkit käännetään ylös alaisin maalla keväisin, kun sitten syksyllä taas ne täytetään, puristellaan kaikki. Jo parkaisi ja kiukutteli ja haastoi Jumalan. Hän rohkeni todellakin sanoa, Jumala, sinä teit väärin. Nyt tuli moka, nyt sinä erehdyit. Jobin ystävät eivät millään tahtoneet jaksaa, mutta Jumala jaksoo Jobin hyvin. Jumala jaksaa kärsivän, purnaavan, ymmällä olevan ihmisen hyvin. Jumala kestää. Hän on Jumala. Jobin ystävät kauhistelivat. Eihän Jumalalle noin saa puhua. Jumalalle sai puhua. Kun sinulla on tuska ja paha olo, purasse Herralle. Hän kestää. Ehkä paras ystäväsi ei kestä. Rajaansa saakka ehkä, mutta sitten ei kestä enää. Mutta Jumalalle saa sanoa, vaikka kuinka pahasti, jos on paha olla. Hän on se jäteastia, johon saa purkaa kaikki. Hänen rakkautensa kestää hyvin tuskaisen kärsivän ihmisen. Kun ollaan siellä erämaassa, niin tuntuu, että se vaan jatkuu ja jatkuu. Se jatkuu usein hirmuisen kauan. Joku kysyy, ja monikin, ehkä tänä iltana sinä, miksi niin kauan? Ja miksi juuri tämä? Olisikohan niin, jos Jumala antaisi erämaassa oikaisemisen luvan, kun niitä vaikeuksia sallitaan, ongelmia, kärsimyksiä, ahdistusta, niin tulisi tähän maailmaan lisää hoitamattomia, kypsymättömiä ihmisiä. Jobin alkuluvut paljastavat, että Job oli lopulta jotenkin hoitamaton ihminen. Me ymmärrämme kyllä, että kun Tuska viiltää, sydän vuotaa verta, valtavat tuskat, kaikki on mennyt. Ei sinä jaksa hallittu olla, mutta jotenkin sieltä paljastui. Jobin kirjasta välähtää silloin tällöin, että Jumala käytti tietyn ajan tiettyjen tarkoituksien takia Jobia siellä kauan tuskan polttopisteessä, helteessä. Jumala ei anna mitään voimattomuuden syytä, mitään ahjoa, tuosta vain muuten. Yksi asia, mikä siellä kärsimyksissä alkaa kristallisoitua, on se, että alkaa pehmetä. Minä en tiedä mitään niin kamalaa asiaa tässä maailmassa kuin kova ihminen, kova sydän. No niin, mitä sinä niin teit? Omapa syysi. Olisit päättänyt ja tahtonut valita oikein niin kuin minä. Hoida itse itsesi. Itsepä aiheutit. Koita pärjätä. Häpeä vähän. Tällaista täältä minustakin löytyy sitä kovuutta. Jos ei ole keitetty niissä liemissä, missä Jumala haluaa meitä keittää, jotta jotakin kypsyisi, jotakin pehmenisi. Kuulkaa, pehmenemisen siunaus on valtava siunaus. Pehmeitä lähimmäisiä huutaa tämä maailma, jotka oman kokemuksen kautta sulkevat suunsa silloin, kun pitää olla hiljaa. Ja eivät anna niitä hyviä neuvoja silloin, kun neuvoihin on väsytty, kun ne ovat vieneet lisää voimaa, vaan ohjataan voiman lähteelle. Lopulta kävi kuulkaa sillä tavalla, että Jumalakin alkoi puhua. Nyt Jumala katsoi hetkensä koittaneen. Nyt puhun minä. Ja tiedättekö, mitä Jumala puhui? Job saattoi hämmästyä. Jumala ei antanutkaan täsmävastauksia Jobin moniin vuolaisiin kipeisiin kysymyksiin. Hän ei mennytkään kohta kohdalta, näin tähän, tämä siksi, näin, koska, kun, sitten. Jumala alkoi puhua Jobille suuruudesta. Miten suuri hän on? Ja tiedättekö mitä? Job sai voimat. Job sai voimat. Se paljastuu, kun luemme Jobin kirjasta 42 jakeen 2. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sitä ennen Job jo tunnustaa, minä olen niin vähäinen. Miten minä vastaan kysymyksiisi? Kun Jumala kertoi luomisvoimastaan ja kysyi rutsista ja virtahevoista ja kaikista ja valon lähteistä, enhän minä osaa mitään vastata. Panen käden suulen ja vaikenen. Job löysi yhtäkkiä itsensä turvallisesti Jumalan sylistä. Mikään ei vielä muuttunut. Kärsimys jatkui, eikä hän vieläkään tiennyt, miksi hän kärsii. Mutta hän sai voimat, koska hän sai muuta katseltavaa. Hän siirsi katseensa kärsimyksestään suureen Jumalaan. Ja nyt rohkenen sanoa, Jobin kirjaa lukiessani, mahtoiko Job ennen tätä kokemusta olla uskossakaan? Tuskinpa. Kyllähän sitä hurskas voi olla, jumalinen, oikeamielinen. Mutta se käy ilmi Jobin kirjan jakeesta 5 juuri luetusta luvusta. Kohta menemme siihen. Job siis, vaikka oli ollut koko ajan Jumalan sylissä, vaikka Herra oli koko ajan kulkenut vierellä, suuri voimin kantanut, viihtynyt, antanut lisää voimia, vaikka Job ei ollut niitä voinut ottaa vastaan, kun hän katsoi vain itseensä. Jumala antoi ekstraa viipymistä koko ajan, mutta vasta sitten, kun Jumala kirkasti suuruuttaan, Job havahtui. Job näki, miten pieni hän on ja miten pieni kouraan sopiva Jumala hänellä on ollut. Ja Jobille kirkastui, mitä on usko. Mitä on usko? Se ei sittenkään ole sitä, että kun minä olin ennen tätä ja nyt minä olen tätä ja nyt minä kun tein näin ja minä sain näin ja nyt minulle ja minä. Ei usko ole ollenkaan tätä. Usko on jättäytymistä suuren Jumalan syliin. Usko on varmuutta siitä kaiken paineen voimattomuuden keskellä, että Jumala kestää hyvin. Jumala aivan hyvin kestää minut. Ja siitä saa voimaa. Ja uskon, kuulkaa, että se mitä Job koki, kun hänelle kirkastui Jumalan suuruus, niin se oli, kuulkaa, jotakin tällaista. Mitä sanotaan Jesajan 54 ja 10? Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Ja sitten 43 ja 1 jakeen loppuosa. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Mitä Jumala sanoi? Vuoret saa väistyä paikoiltaan. Kukkulat horjahdella voivat. Kaikki voi järkkyä paitsi yksi. Jumalan rauhan armoliitto, mikä sinetöitiin Golgatalla, se ei voi järkkyä. Jokaisen Jumala ristillä Jeesuksessa kutsui nimeltä omakseen. Jokaisen puolesta hän maksoi velkamme pois Jumalalle. Se ei voi järkkyä. Niin mikä? Se, että sinä et olisi Jumalan silloinkin, kun saatana sanoo, että kuule, katso nyt vähän, millainen sä oot. Et sä ollenkaan uskovainenkaan. Jumala ei voi sua siunatakaan, kun sulla tämmöistä tapahtuu. Etkö sä näe? Jumala sanoo, sinä olet minun. Se ei järky, se ei muutu. Evankeliumi on yhtäällä. Se on, kuulkaa, rumaa. Se on äärettömän rumaa. Ja toisaalla se on ihaninta, mitä on. Ei taivaassa ja uudessa maassakaan ole sen kauniimpaa. Rumaa ja rujoa siinä on se, että karitsa teurastettiin. Ei Jeesuksen kuolema mikään siisti ollut. Kuvitelkaa kahdet ruoskinnat, pyhä selkä kuin liha hyytelyä. Hänet ruhjottiin, perään syljettiin, lyötiin, häväistiin, runneltiin, raastettiin, hylättiin, karkoitettiin, huudettiin irtolaiseksi. Evankeliumi on veristä. Jos siitä otetaan pois Jeesuksen veri, ei ole mitään evankeliumia, ei mitään voiman lähdettä. Armo, vanhuskautus, anteeksi antamus, kaikki nousi verestä. Kristittyjen yhteys tänä iltana on sen takia, että veri on vuodatettu. Vain veressä on uskovan elämä ja yhteys. Jeesuksen veri on meidän elämämme, hengellisen elämämme, ravinnon, kasvun lähde. Jeesuksen veri tekee meistä kristittyjä, koska ilman verta ei ole mitään hengellisyyttä, ei mitään elämää. Uskon, vaikka Jobin kirjassa ei kerrota, niin Jumala kirkasti jo sen, mitä Golgatalla tapahtui, sen sylin. Eräs englantilainen lähetyssaarnaaja oli Intiassa suorittanut elämäntyönsä ja lopulta tuli kuolon kutsu. Heti lähetyssaarnaajan kuoleman jälkeen naapurit alkoivat ryöstää hänen kodistaan irtaimistoa. Tästä tuli tieto Englannin konsuliin ja he kiireesti liimasivat lähetyssaarnaajan ovelle pienen paperilappusen, jossa oli Englannin konsulin sinetti. Kun ryöstäjät taas tulivat, he näkivät pienen paperilappusen, mutta koska siinä oli vahvan maailman vallan sinetti, he eivät voineet murtaa sinettiä, koska takana oli vahva maailman valta. Kun Pyhä Henki sinetöi sinut Jumalalle. Kun hän sinetöi Jeesuksen verellä. Niin tässä on takana maailmojen mahtavin valta. Ja kun saatana taas tulee syyttää sinua. Ja hän yrittää teilata sinut, masentaa lopullisesti, tuomita sinut. Kun sinä vetoat Jeesuksen vereen, Pyhän Hengen sinetöimään pelastukseen Jeesuksen verellä, niin jo yksikin pisara Jeesuksen verta, yksikin pisara ajaa paholaisen pakosalle. Hän on kärsinyt tappio, hän tietää veren sinettiä, hän ei voi murtaa. Voi ystävät, hallelujaa! Me olemme turvassa, takanaan maailman valta, valtojen valta, Jumalan valta, ristin valta, veren valta. Sitä ei mikään voi murtaa. Sinä olet hänen. Kuulkaa, tästä minäkin sain voimaa. Tästä vallasta, tästä lähteestä, tästä rististä, joka kuvaa Jeesuksen ristiä, kun minä löin naulat, kun minä runtelin ja syljin vasten hänen kasvojaan, kun vaikean sairauden murtamana tulin sairaalahoidosta kuultuani kovan uutisen. Vaikea aivosairaus ei lääkärien mukaan voi parantua. Menin erään saunan vintille. Polvistuin siellä palomuurin edessä. Ja minä kysyin Herralta, Herra, mitäs nyt? Olin 33-vuotias. Valtavat epilepsian tapaiset kohtaukset riuduttivat ruumistani. Tuntui, kun kaikki olisi luhistunut. Ja tuli vielä se pahempikin virus, pahemman kaavan mukaan. Avioero. Jouduin olemaan olosuhteiden takia kaiken keskellä toista vuotta näin paljon, kuulin paljon. Olin usein, etten häiritsisi naapureita ja läheisiä metsässä, kellarissa talvella. Enemmän muistutin, näin joku sanoi, eläintä kuin ihmistä. Virus aivoissa. Mutta kuulkaa, kun siellä saunan vintillä sen palomuurin luona kohtasin ristiin naulitun Jeesuksen, niin minä tarvitsisin uudet sanat ja uuden äänen. Oikein sydämestä ottaa, vaikkei mitään vikaa siellä ole. Niin valtava ilo se kuulkaa oli. Niin valtava autuus ja voima se oli, kun sai tietää, että on isän sylissä. Se ei ollut tunne ja tämmöinen järjen päätelmä. No pitähän sitä voima lähteä, kun kerran sanan rististä on Jumalan voima. Pyhä henki kirkasti Jeesuksen sisäiselle olemukselleni. Vaikka paljon itkettiin, paljon oli tuskaa, mutta Jumala antoi voimat. Anteeksi annettu sydän, varmuus siitä, että Jumalan otto lapsi, syli lapsi, kuulkaa se kestää vaikka mitä. Nyt tulikin kova sana kuin lipsahtain. Jos ei sittenkään, jos Herran johtamana. Rohkenen sanoa, että Jeesuksen kanssa kestää vaikka mitä, koska hän on maailman suurin voiman lähde. Mutta jos ei ole tätä syliä, ei jaksa oikein mitään. Mutta vielä, mitä Job sitten sanoikaan? 42 ja 5. Vain korva kuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Onko sinulla korva kuulo suhde Jumalaan tänä iltana? Jobin ystävät koittivat edustaa Jumalaa. Ja he loivat ankaran, julman, vaativan Jumalan. Raskaalla kädellä ohjaavan Jumalan. Sitä Job ei kestänyt. Mutta sitten, kun Jumala kirkasti itsensä, tuli kasvojen yhteys. Hän näki Jumalan kasvoista kasvoihin. Ei enää korva kuulolta. Ei kuulo puheita. Kyllähän se valtavaa on, kun kuulee rakkaansa äänen vaikka puhelimessa. Mutta eikö niin, että kun oikein haluaa sitten sitä parempaa suhdetta, niin pitää nähdä. Kasvojen suhde. Kasvokkain. Job sai nähdä Jumalan kasvot. Lapsi tarvitsee kasvot. Turvalliset, lämpimät, läheiset kasvot. Jos meillä Jumalan lapsina ei ole kasvojen yhteyttä, niin kuulkaa, me olemme hukassa. Me etsimme sieltä ja täältä vastauksia, jotakin me saamme. Jollain tavalla helpottaa, mutta vasta kun näkee Jumalan kasvot, näkee ristillä Jumalan kasvot, näkee, millaiset ne on. Aivan kohokohta tänä iltana on, kuulkaa, näin rohkenen sanoa se, että nähdään Jumala Jeesus täällä kasvoista kasvoihin. Nähdään, millainen se isä oikein on. Jumalan kasvot kertovat, että vaikka olet kuinka vaikea, vaikka olet kuinka pettynyt itseesi, pettänyt Jumalan, ollut jotenkin outo ja tulee niitä vaikeuksia ja rukouksiin tulee lisää kuormaa, Ja vaikka se lankeemus, juuri tämä hetki, olisi ollut se kaikkein rankin. Kun tuntuu, että ei enää itseensä voi katsoa peilistä, kun niin häpeää. Ei kehtaa tunnustaa, että minä se olin, joka näin tein, joka näin lankesin. Niin Jumala sanoo, että kuule, sinä olet minun. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Ajatellaan vielä hetki Jeesusta ristillä. Siellä hän oli, runneltuna, rääkättynä. Aivan hyvin olisi hän voinut sanoa, kuulkaa, nyt tämä pelleily saa loppua. Minä tulen alas ja näytän, kuka minä olen, ettäs uskoisitte. Mutta mitä hän teki? Hän rukoili minun puolestani, sinun puolestasi. Anna anteeksi. Ei se joilikaan tiedä, mitä hän tekee. On paljon sellaista, mitä minä tiedän. Mutta sitten paljon sellaista, mitä minä en tiedä. Ei tule sellaista hetkeä, että voisi saatana riistää sinut Jumalalta, ellet sinä itse halua purkaa sinettiä. Ja tuhlajapoika kertomus kertoo, että kyllä isä paljon kestää. Saa jo hyvästitkin sanoa, ja kun vielä havahtuu ja kaipaa isän kotiin, niin isä oikein juoksee, kun on niin kiire. Eikä sano, että mene vaihtamaan vaatteet ensin. Eikä yhtään katso, että muut näkee, että kun syleilee, että mainekin menee, että isä ronttipoikaa halaa. Nähdä Jumalan kasvot. Tietää, mitä usko on. Se on jättäytymistä. Se on luottamista siihen, että armoliitto kestää. Jos tämä tuntuu tänään, että voi hyvänen aika, tämänkö takia? No kyllähän minä tämän tiesin. Rohkenen sanoa, se on vaarallinen tunne. Sillä hetkellä, kun veren sanoma, kun risti, isän syli, Jumalan kasvot, alkaa tuntua liian tutulta. Alkaa tuntua jotenkin semmoiselta löysältä, kun se olisi ihan vaan tämmöistä aina samaa puhetta, armostavaa. En tiedä, olenko minä ihan, kuulkaa, hairahtunut, kun minusta tuntuu, että puhe armosta, puhe verestä ja rististä on Raamatun kovinta puhetta. Se on kaikkein ankarinta puhetta lihalle. Kenet Jumala muuten pelastaa? Luetaanpa täältä vielä roomalaiskirjeestä. Siellä on mielenkiintoinen teksti 4 ja 5. Jos taas jollakulla ei ole ansiota, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Jumala pelastaa vain jumalat. Raamatun mukaan jumalaton ei olekaan ihminen, joka hylkää Jumalan ja hyvän elämän, vaan jumalaton on ihminen, joka koettaa järjestää elämänsä sellaiseksi, että saattaa yrittää pelastaa itse itsensä. Siinä on jumalaton. Siinä on julkea syntinen. Siinä on Jumalan suurin pilkka ja häväistys. Yrittää olla Jumala itsellensä. Voi kuulkaa, miten minä iloitsenkaan siitä, että saan turvata Jeesuksen vereen. Saan painopisteen laskea ristille Golgatalle. Ja kun painopiste on kohdallaan, Jumala huolehtii elämästäni. Minun ei tarvitse huolehtia siitä, onko hedelmää. Hedelmää on, jos painopiste on kunnossa, jos olen kiinni ristissä, veressä, jos asun Golgatalla, jos arvostan sovitusta, jos elän siitä, niin henki on luvannut luoda elämää. Miten jaksaa, kun ei jaksa? Minulla ei ole mitään muuta todellista vastausta siihen, kun Golgatan vastaus. Siellähän me näimme jaksamattoman ihmisen. Jumala voitti saatanan suurella heikkoudellaan. Ei komeasti ja mahtavasti. Mutta kuulkaa, kun Jeesus ylennettiin maasta, kun hän sanoi, se on täytetty, hän oli kaikkein voimakkaimmillaan. Jumala teki kaikkein suurimman ihmeen sinä hetkenä, kun hän sanoi, että Jeesuksen veri riittää. Ja että jokainen, joka uskoo tähän vereen, tähän uhriin, on taivaskelpoinen. Näin minä kuulen tästä kirjasta. Jumalalle kelpaa vain Jumalan oma elämä. Vaikka 1000 kertaa voisin elää elämäni, niin siitä viimeisestäkään elämästä ei tulisi sen kummoisempaa. Kuilu Jumalan pyhän lain ja minun välillä pysyisi yhä hirvittävänä. Mutta risti oli silta. Ja risti on tikapuut Jumalan luo. Jeesus ratkaisi sinun pelastuksesi. Kuulkaa, synnit vie voimat. Kyllä muutkin koettelemukset, mutta synnin painolasti, se imee kaikki voimat. Tänä iltana, jos tuntuu siltä, että on jotakin sellaista, mitä haluaisi, että Jumala ottaisi pois, niin se voi toteutua. Jumala voi tehdä tänään suuria ihmeitä, parantumisihmeitä, kyllä. Ongelmat voivat laueta, kyllä, jos se on hänen tahtonsa. Mutta siihen kohtaan ei tarvitse sanoa, että jos, kun puhutaan synneistä. Jumala voi myöskin irroittaa synnin kahleista. Hän on niin suuri vapahtaja. Mutta ennen kaikkea me tarvitsemme varmuutta siitä, että meillä on isän kasvot. Meillä on isän syli. Ja me saamme voiman. Tähän minä uskon. Tästä minä elän. Tällä ristillä, tai tämä risti kuvaa ristiä, jolla asiantuntija Jeesus. Hän teki voimakentän. Sana rististä on Jumalan voima. Se on sinulle sitä, se on minulle sitä. Eräs poika harrasti pieniä moottoriveneitä. Ja hän uitteli niitä keväisin ja oli hyvin tyytyväinen, kun sai harrastaa. Kevätpurot veivät veneet hyvään vauhtiin. Ja kerran tuli myrskytuuli ja virran suunta muuttui. Ja hänen kaikkein rakkain, kalliimpi vene hänelle itselleen, itse tekemä vene, meni ties minne. Hän etsi ja etsi eikä löytänyt sitä. Se oli pojalle kova suru. Hän sitten eräänä päivänä kuljeksi kaduilla ja katsoi ostajamyyntiliikkeen ikkunaa ja huomasi siinä, minun veneeni. Ja hän riensi kauppaan ja kysyi, että paljonko tuo vene maksaisi. Hän kuuli hinnan ja riensi kotiin ja kysyi, että kuule, tiedätkö isä, että se vene on löytynyt. Joku on tuonut sen myyntiostoliikkeeseen ja nyt minä voisin ostaa sen itselleni takaisin. No isä suostui ja antoi rahat. Ja kun poika tuli, kuulkaa, kotiin, hän painoi sen veneen sydäntänsä vasten. Ja sanoi, sinä olet kahdesti minun. Jeesus haluaa tänään painaa sinut rakkautta sykkivää sydäntänsä vasten ja sanoa, olet kahdesti minun. Minä olen sinut luonut ja lunastanut. Olemme kahdesti Jeesuksen. Nyt Keijo tulee laulamaan armosta. Sen aikana voit tulla tänne rukoiltavaksi katsomaan Jeesuksen kasvoja. Vaikka olisit jo tuhannesti katsonut, niin tänä iltana voit nähdä jälleen kasvot. Voit kokea, että armoliitto kestää sen järky. Tai mitä onkaan sydämelläsi, voit tulla tänne eteen. Ja täällä meillä on sielunhoitajia, rukoilijoita paikalla. Jos joku haluaa öljyllä voitelua, voi jäädä istumaan vaikka etumaiseen penkkiin. Me palvelemme sinua. Voit tulla tämän laulun aikana kokemaan voiman lähteen. Kun syntinen kohdata saa Jeesuksen. Haluat rukousta, voit tulla tänne. Voit jäädä penkkiin odottamaan öljyllä voitelua sairautesi tai jonkun vaikean asian takia. Saako Herra vapaasti sinua hoitaa? Toki siellä. Tässä ennen kuin Keijo laulaa vielä laulun. On tärkeää muistaa, että Raamattu ei kerro, paraniko Job. Menestystä hän sai. Mutta hän tuli hoidetuksi. Ja sillä hetkellä, kun hän luovutti katseensa ja katsoi suureen Jumalaan, hän myöskin sai armon nähdä lähimmäisen. Hoidettu ihminen näkee lähimmäisen. Hoitamaton näkee vain kärsimyksensä. Jopa alkoi rukoilla ystäviensä puolesta. Ja Herra käänsi hänen kohtalonsa. Mutta jos täällä on tänään joku, joka haluaa erityisen kosketuksen Jumalan kasvoista, haluaa oikein nähdä, miten kauniit, rakkaat kasvot Jeesuksella on ja hyväksyvät kasvot, voimme rukoilla sinun puolestasi täällä. Jos on joku asia, mikä painaa, voimme jäädä keskustelemaan tänne. Voimme kuunnella sinua. Tänään on hoitoilta. Tänään on se sylin ilta. Tiedä, uskallankohan kertoa vielä oman kokemukseni. Ehkä jätän sen keskiviikkoiltaan. Ilta jo niin pitkällä. Jotakin kerron siitä sylistä vielä, kun aiheena on, kun ei riitä. Oman kokemukseni isästä ja minusta ja sylistä. Mutta Jeesuksen syli se paras syli on ja hänen armonsa on suurin siunaus. Vaikka et saisi mitään muuta siunauksia elämäsi aikana, kun syntisi anteeksi, olet saanut suurimman Jumalan siunauksen ja jaksat. Loppurukouksen. Ja voimme tuoda siinä kaiken Jumalan käteen. Ihan kaiken. Tulevat päivämme. Tämän hetken. Herra yksin tietää, mitä sinulla on. Miten paljon tuskaa täällä on tänä iltana tai pelkoa. Jumala hoitaa meitä täällä tänään, vielä tässä rukouksessa. Voi kiitos taivaan Isä, että meillä on ihmeellinen Jumala, joka jaksaa jaksaa, kun tuntuu, että minä en jaksa ollenkaan. Kun tuntuu siltä, että tämä maailma on liikaa minulle. Kun ei kerta kaikkiaan ole voimia. Ei jaksa joka paikkaan, eikä jaksa elämän paineita. Herra, kiitos siitä, että risti on takuu siitä, että joku on jaksanut. Ja taivaassa on niitä, jotka luottavat häneen, joka jaksoi paljon. Kiitos siitä, että sinä, Jeesus, pysyt ristillä siunattuun katkeraan loppuun saakka. Ja meillä on Golgata. Meillä on se, mikä on Jumalalle tärkeintä. Teurastettu karitsa. Meillä on risti. Herra, kiitos siitä, että me saamme takertua tänään kuin pieni lapsi vanhempiinsa Jeesukseen. Ristiin naulittuun Herraan voittajaan, joka on saatanan vallan musertanut. Herra, paholainen on lyöty pakosalle. Kiitos siitä, että sovintoveri vuotaa tänäkin iltana meidän suurimman ongelman yli, meidän syntiemme. Jos täällä on joku, joka ei oikein nähnyt syntejänsä, puutteellisuuttaan, raadollisuuttaan, Herra, anna se armo. Ja anna se armon ilo vapautua siitä. Herra, kenties joku piilosynti, hellitty synti on täällä sydämessä. Tai joku asia, jota koettaa itse järjestellä. Herra, ota sinä asiat ja ota sinä minut ja hoida sinä, Herra, tänään. Herra, anna anteeksi, kun en ole osannut sinua niin julistaa ja niin rakkauttasi kanavoida. Mutta Herra, tee sinä pyhän henkesi kautta se työ nyt. Ja tee se täältä lähtiessä. Herra, lämpimästi kohtaa. Lämpimästi kutsu yhä uudelleen syliin. Ja Herra, rakasta sinä. Kun tämä maailma on niin kylmä ja kovaa, Herra, ole sinä lämmin ja sinä, Herra, olet sellainen. Kiitos, Jeesus, että kenenkään ei tarvitse lähteä täältä lannistuneena, vaan rohkaistuneena, voimaantuneena, Jeesus sydämessä, Isän kasvot, Isän syli, armoliittojen järki. Veri ja risti, jääköön tämä Jeesus. Kiitos ja ylistys. Halleluja.